Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji pod nazivom Ljubav, vera i nada slušamo pesme o ljubavi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Moje ime je Tijana Stanković, a vi slušate emisiju Od zlata jabuka uz zvuke kola koje izvode Sava i Stanimir Jeremić. Današnja emisija Od zlata jabuka posvećena je hrišćanskom prazniku, svetim mučenicama ljubavi, veri i nadi i majci im Sofiji. Govorit ćemo o značenju ovog praznika za hrišćane, ali ćemo spomenuti i korelaciju sa fenomenom tri sestre ili tri devojke u narodnoj usmenoj književnosti. S time u vezi slušamo neke od pesama u kojima se spominju tri devojke, a generalno su pesme o ljubavi. Slede tri devojke Zbor zborile u izvođenju Mirjane Simeunović i Narodnog orkestra Žarka Milanovića.
Oh,
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
piano suono, caro aiuto, vedi piano suono, non c'è leggi, ni glavo ne dice, a de voi c'è, si tan vesa che vese, non c'è leggi, la ne dice a te voi c'è si tan veza veze.
Bilo je ovo izvođenje Vukašina Vuleta Jevtića Nadžnjeva se momče i devojče. Pravoslavna crkva proslavlja svete mučenice Veru, Nadu i Ljubav i majku im Sofiju 17. septembra po julijanskom kalendaru, odnosno 30. septembra po gregorijanskom kalendaru. Živele su i stradale u Rimu u vreme cara Hadrijana, koji je došao na presto 117. godine, a preminuo 138. godine. Iz toga vremena poznat je Hadrijanov zid, koji se proteže Britanskim ostrvom. Sledi Na Mindermi do tri Anke seđahu, Dušan Kalabor i sekstet Dušana Radetića.
Aman, aman.
Emisija od Zlata jabuka. Slušali smo Miodraga Popovića i pesmu Oj goro, ti visoko rasteš. Nastavljamo priču o današnjem prazniku. Sofija, mudra, kako joj i ime kaže, vaspitala je i odgojila svoje kćeri u veri Hristovoj. U vreme stradanja Vera je imala 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara Hadrijana, sestre odbiše da prinesu žrtvu rimskoj boginji Artemidi, ali o tome nakon muzičkog bloka. Slušamo dva dueta. Duet Radulović-Jovanović Ima majka tri devojke, a nakon nje sledi Drenovačko kolo u izvođenju duo harmonike Radojke i Tineta Živkovića.
Godinu djel mi dođe, djel si sen, si sen, djel
Pred stradanje tri sestre, majka im dade savet da istraju u veri do kraja. Nakon užasnih muka, jednu za drugom posekoše mačem. Majka Sofija ih je sahranila van grada i na njihovom grobu ostade tri dana i noći, moleći se Bogu, gde je i preminula 137. godine. Momčilo Trajković, tri devojke pod bagremom sede.
Ah.
dana.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Od zlata jabuka. Tri sestre, ljubav, vera i nada, dobile su imena prema najvećim hrišćanskim vrlinama, čije su otelovljenje one i postale. Priča o njihovom stradanju šalje poruku vernima kako da žive svoj život, ne bi li zaslužili večni život. U muzičkom bloku koji sledi slušamo Nadu Mamulu, sastale se tri devojke, a potom i sekstet Miodraga Jašarevića, Gocino kolo.
Zaostale se tri devojke na ovoj dugoj noći, na ovoj tihoj noći jesenu. Zaostale se pa govore na ovoj dugoj noći, na ovoj tihoj noći jesenu.
Motiv tri sestre ili tri devojke i generalno je veoma čest, ako govorimo o pričama, legendama ili narodnim pesmama. O ovoj temi je već bilo reči u našoj emisiji Od zlata jabuka. Najčešći scenario je sledeći, baš kao u pesmi Nade Mamule koju smo upravo čuli. Tri devojke ili tri sestre razgovaraju o tome šta je u životu najvažnije, dok prva uglavnom mašta o zlatu, a druga o srebru, treća je ta koja teži ljubavi. Ovakav sadržaj učinio je pesmu o trima devojkama van vremenom, iako je ona zapravo veoma stara, seoskog porekla, sa čak mogućim ritualnim značenjima. Ostajemo u domenu tog čarobnog broja tri. Miodrag Popović, tri devojke ružu brale. Ljubav, vera i nada. Simbol života svakog hrišćanina. Tema je današnje emisije Od zlata jabuka. u srpskom narodu smatra se da se na današnji dan treba posebno uzdržati od zlih misli i dela i posvetiti se ljubavi prema bližnjem i prema Bogu. U tom smislu je ovde značenje ljubavi kao najvišeg odnosa sa Bogom. Zekija Čuturić, Prošetale tri devojke. U današnjoj emisiji govorili smo o ljubavi, veri i nadi i majci Sofiji, hrišćanskim svetiteljkama, kao i o njihovom značenju u našoj kulturi. Slušali smo snimke pesama o ljubavi, o tri devojke ili sestre iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Za kraj ostaju tri devojke Bostan Posijale i Levačko kolo u izvođenju Save Jeremića i Radojke Živković.
Tri djevojke Bostan posijale, Bostan posijale. Ah, dolom dinje brdom lubenice. Navadi se, navadi se, bećar momče mlado, bećar momče mlado. Ah, te pokrade Bostan djevojački. svezaše mu ruke naopako, ruke naopako. Ah, tvrdim lancem, koncem i brišima. Ah, živa juga, strukom bosio.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka pripremili su za vas Tijana Stanković i Vladimir Penđer. Uživajte u programu Radio Beograda 2.